Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet. Prekonaný rekord strelených gólov v jednom hracom dni, a teda v nedeľu, keď padlo 24 gólov v 5 zápasoch. Zápasy plné zvratov a krásnych gólov, musíš uznať, Kobe aj ty. To všetko prinieslo 14. kolo a ja sa veľmi teším, že dnes teda sa s ním, o ňom porozprávam práve s tebou, s pravidelným hosťom Kobim, ktorý síce už dlho nebol u nás, ale sme to napravili, si tu. Takže som rada, že práve s tebou a možno nám aj niečo zaujímavé povieš o fantasy, svete fantasy.
Ďakujem za pozvanie, čaute. A jasné, že vám poviem niečo zaujímavé o svete fantasy. Ja dokonca som aj že výnimočne pripravený, lebo my dnes večer náš fantasy podcast nahrávame, takže čo len budeš chcieť vedieť,
všetko ti poviem. Takže najčerstvejšie info, dobre. Koby ma stále nabáda, keď to poviem slušne na to, že mám hrať fantasy a ja mu stále hovorím, že neviem, nechcem, neprosím si, ale jeho to baví, tak...
Hej, no.
Je to tak?
Je to tak. No. Takže myslím si, že to nechce, je silnejší, akože nevieš, ale okej. Okay.
No, však áno. To je tiež argument. No, opýtam sa ťa, že ako sa má fanúšik Manchester United?
Fanúšik Manchester United ako ktorý? Ja a napríklad ty? Ako ja? Ja som vám dobre. Ale ak sa pýtaš konkrétne v tom fanúšikovaní, je to také hore-dolu, že je to oveľa lepšie sa pozera, aj keď no posledný týždeň mi nedá za pravdu, ale oveľa lepšie sa pozera na výsledky ako na hru. A už sa začínajú aj pomerne, že poprední fanúšikovia alebo dokonca bývalí hráči United rozčulovať, že už akože to došlo do takej úrovne, že už sa človeku ani nechce pozerať na tie zápasy, že už ho to proste nebaví. A aj to trochu chápem, ale tak uvidíme tie ďalšie zápasy. No, ako nechcem sa nechať znechutiť len tým, že v Lige majstrov sa nedarí, lebo úprimne ma trošku tá akože domáca liga zaujíma viac. Ale tak uvidíme.
A v Lige sa darí?
V Lige, no tak, ešte pred týmto zápasom s Newcastlom, myslím, že bola štatistika, že za posledných 6 kôl nikto nenazbieral toľko bodov ako United. Čiže oni napriek tomu, že nehrajú dobre, tak tie minulé zápasy akože... Za posledných 7 zápasov prehrali 2, to bolo že s Newcastlom a s Manchester City, myslím. Takže to no, sú aj také zápasy, ktoré ako, že keď tam stratíš body s takými týmami, tak...
Ale s kým vyhrali, zase vieš. Tá trojzápasová šnúra bolo, že Luton, niekto slabý, niekto slabý.
No však, dobre, ale akože... A hrali v nich zle, a, no však dobre, ale ja si myslím, že na konci sa najskôr počítajú body, až potom počet gólov. Takže... Ako, ja hovorím, že keď už tá hra nie je dobrá, tak akože v Anglicku špeciálne platí pravidlo, že úspešní sú tí, ktorí aj zo zlých zápasov vybuchajú nejaké body a bohužiaľ to je akože tá vec, o ktorú sa musí opierať fanúšik United, keď nechce zošalieť alebo prísť do vlasy. Čo už nie je môj problém, takže...
OK. Dobre, tak ja vieš čo, tak ja začnem Arsenalom a zápasom Arsenalu a potom sa postupne dostaneme aj k United. No nech trošku vieš ten kontrast, že spokojný fanušík a nespokojný fanušík, tak?
Mm-hmm, no.
A teda Arsenal doma vyhral 2-1 nad Wolves. Neviem, či si zápas videl, alebo iba zo strihy, alebo iba góly, a či celkovo vnímaš nejakú formu Arsenalu teraz?
Vnímam nejakú formu Arsenalu. Myslím si, že Arsenal v tom zápase vyzeral presne tak, ako Arsenal zvykne vyzerať počas sezóny. Mm-hmm. Že ide to dlho dobre a potom, keď už akože by sme si to mohli skomplikovať, tak si to skomplikujeme. Ale akože forma Arsenalu tak sú prví, tak akože čo sa tam budeme baviť. Myslím si, že ten začiatok minulej sezóny mali taký akože sebavedomejší a výraznejší ako tento. Aj keď nemám napozerané úplne všetky zápasy Arsenalu, tento som videl a okrem tých posledných nejakých 15 minút to bolo ako keby s prehľadom. Čo akože na druhú stranu s Wolverhamptonom by sa od nich asi aj očakávalo, ale akože v pohode. Myslím si, že Arsenal má dobre našľapnuté, ale u nich sa rozhoduje v poslednej tretine sezóny, nie teraz. Akože.
No a tam aj smeruje moja otázka trošku, že či si myslíš, že Arsenal bude bojovať dokonca o titul, alebo že kto si myslíš vôbec, že bude bojovať o ten titul? City, neviem, je asi jasné, ale že či to aj napriek teraz nejakým závahaniem akože s prehľadom si ukočíruje, alebo sa budú traja, štyria byť?
Mne to City v tejto chvíli nie je až také, že brutálne jasné. Neviem sa rozhodnúť, že či na to, že kto bude výrazný akože bojovník o titul, že či City je pre mňa napríklad silnejší kandidát ako Liverpool. Mm-hmm. A A akože jasné, že to mám skreslené týmto posledným kolom, ale myslím si, že Arsenal o ten titul bude bojovať, akože už len ako fanúšik dúfam, že čo najdlhšie, aby akože to napätie bolo dokonca, nie, že posledné 3 zápasy nám už bude jasné, alebo 4, alebo koľko to bolo minule, že kto to vyhrá, ale myslím si, že tam ten Arsenal, Liverpool, City sa o to nejako pobijú, ideálne by bolo, keby všetci traja až do konca, no ale akože teraz nieko favorizovať, vieš, po tých pár kolách a špeciálne po tomto
kole. To je iba čistý typ.
Hej.
No. Ešte možno aj Aston Villa zamieša karty.
Hej, teraz keď to posledné kolo som ich videl hrať, tak určite takýmto spôsobom zabojujú o titul. Ne?
A to ďalšie ich čaká práve City, takže to uvidíme. Dobre, posuneme sa ďalej. Brentford Luton, domáci teda 3-1 vyhrali nad Nováčikom. Ja musím povedať, že celkom nie len v tomto zápase, ale možno špeciálne v tomto tak viac vyčnieval. A bývalý hráč Manchesteru Chong, neviem, či to dobre vyslovujem. Ty máš
za Luton, hej.
Trošku takú slabosť na moje vyslovanie mien a názvou. A on je tam na hosťovaní alebo na permanentnom prestupe?
Chong, myslím si, a vieš čo, teraz si ma zaskočila. Ja si myslím, že už by mal byť na permanentnom prestupe. Ale nie som si istý. Viem, že v obrane Mengiho majú na prestup, ale nie som si teraz istý. Ale ja akože som si takmer istý, že ako nedáva zmysel, aby on pokračoval v United. Lebo ako mám taký pocit, že minimálne personálne, nehovorím, že úplne kvalitou, ale personálne je tam dosť pretlak na toho. Na tej jeho pozícii, lebo on hrá buď ľavé krídlo, alebo toho ofenzívneho stredného a tam akože aby sa bil do konca života s Rashfordom a Fernandešom, to ako asi mu nedáva ani zmysel. A keď mi je to ľúto, lebo podľa mňa je to akože veľmi dobrý hráč a v tom Lutone je akože rozhodne jeden z najlepších, no ale tak.
No ja som ako chcela, presne neviem zhodnotiť, či kvalitatívne má na United, ale minimálne čo ma zaujalo, že ako celkovo ten Luton hrá taký bojovný futbal, že proste makajú druh, vidí, že chcú proste prvé, posledné. A toto mi akoby tak trošku zasociovalo, že toto by možno akože Manchester potreboval, že možno tou kvalitou akoby na papieri ju má, ale nevidím tam presne takých tých fighterov, bojovníkov, idú do každého súboja jak blázni, proste, že extrémne chcú. Ja keď vidím body language Rashforda v posledných zápasoch, tak akože sa mi chce plakať. Čiže akoby niekedy možno fakt to chcenie, že vie urobiť viac ako tá samotná kvalita, ktorá je na papieri, alebo ktorú má na jeho pozícii Rashford asi väčšiu, ale čo on by to možno aktuálne nahradzal tou bojovnosť.
Hej, ja medzičasom som si teda zistil, že on prestúpil z United 22 do Birminghamu a odtiaľ prestúpil do Lutonu. Mm-hmm. Ja by som ideálne chcel, aby Manchester United vedel vyskladať tú jedenástku s ľuďmi, ktorí aj bojujú, aj majú kvalitu. Hej, lebo akože teraz je to také, že tak hrá Lindelof, hej, že on je obrovský bojovník, ale nemá kvalitu, ja neviem, že Varana napríklad. A že je tam zo pár hráčov, ktorí akože aj vedia bojovať, aj majú kvalitu, väčšinu zápasu je to Bruno, hlavne keď sa darí, vždy je to Lisandro Martinez, ktorý ale potom skoro nikdy nehrá, lebo je zranený a podobne. A potom sú to títo mladí, hej, ale ten Chong akože... Ako mňa to mrzí, ale zase tam je hrozne veľa tých mladých, ktorí sa tam tlačia a proste ako tréner musíš spraviť niekedy rozhodnutie a keď on už má 24 rokov, tak to už ako nemôžeš si dovoliť proste čakať, že či náhodou, lebo teraz akože je presne tá chvíľa, kedy potrebuje naštartovať kariéru. Myslím si, že Luton je na to dobrý. Samozrejme, myslím si, že zároveň, že môže ho to mrzieť vo chvíli, ak vypadnú. Hej, že tam bude rozmýšľať, môže byť kľudne akože v Championship akože ich hviezda, ale akože neviem že či zrovna ten Luton je ako lepší, ale teraz v tejto chvíli sú mimo pásma zostupu, takže
no už dlho sú mimo, veď sú 17, myslím, že si to držia stále, že držia líniu, nebudú v zostupovom pásme, čo som inak od Lutonu hneď na začiatku sezóny čakala ako prvý adep, že bude na 20-ke celú sezónu, ale nie je to tak. Brentford teda si v podstate potvrdil tú pozíciu v strede tabulky. Oni také majú hrozne akože nevyrovnané výkony túto sezónu. Výhra, prehra, remiza, hore-dole, ale tak asi proti Lutonu to nie je žiadne veľké prekvapko, že vyhrali. Čo bolo ale prekvapko, aj keď teda výsledkovo, respektíve tým, že vyhral doma Burnley, pre mňa až také prekvapenie nebolo. My sme aj v našej typovačke, pre mňa to bolo jasné, že ak niekto má z týchto dvoch vyhrať, tak určite si myslím, že to bude Burnley. Ale teda nečakal som takú demoláciu, že 5-0, že taký obrovský rozdiel akoby ukážu mužstva, ktoré sú 19. a 20. Hej, v Premier League. A V podstate piati rôzni strelci sa podelili alebo podielali na tých piatich góloch. Inak prvý gól po 15 sekundách a bol to zároveň 15. najrychlejší gól Premier League, J. Rodriguez. No a mňa to neprekvapilo preto, lebo Burnley tiež to tu omiela mne stále, že proste hrá relatívne zaujímavo. Alebo keď si Burnley pod Dajšom a Burnley pod Kompaním, tak určite hrá krajší futbal, že lepšie sa na to pozerá, len proste doplacajú na to, že je to trošku taký húra futbal vzhľadom na to, že sú Premier League. A v podstate tam je to akože stále taká prelínačka, že 19. 20. No uvidíme, ako to vo finále na konci sezóny dopadne. Nie je asi podstatné teraz, kto je 19. a 20. Ale čo je podstatné, že prvý vyhadzov prišiel práve po tomto zápase a tiež asi neúplne prekvapivý, pretože Paul Higginbotham po 109 zápasoch odkoučovaných za Sheffield dostal teda vyhadzov a paradoxne kto ho nahradza je Chris Wilder, ktorého nahradil on v Sheffielde, takže zaujímavá rošada, aj to prináša futbal a som zvedavá, že či im nejak pomôže. Fakt som obrovský zvedavá, či proste príde a prekope to tak, že s tým istým materiálom proste iný spôsob hry a že nejak to dajú. Akože osobne tomu úplne neverím, ale som zvedavá, že čo tá zmena prinesie.
Hej, tak niekoľko vecí k tomu, že si vravela, začnem od konca tým Chrisom Wilderom. To je podľa mňa, že to sa dalo čakať, lebo koho iného by tam teraz dotiahli. Hej, akože to jeden príčetný tréner by teraz nešiel do Sheffieldu, lebo na tom Sheffielde vidieť, že a oni ani herne, ale ani kvalitou tých hráčov akože na to proste nemajú. Tam vidieť, že tá, čo to bolo, 3 sezóny dozadu, kedy oni skončili dokonca v prvej polovici tabulky, alebo väčšinu času to tam tak odohrali, keď boli v Premier League, tak to evidentne bolo akože proste zázrak rovný, ja neviem,
titul Leicester.
No, tak, nie až tak, to je iný typ zázraku, ale akože bola to veľká vec, no a evidentne to bola náhoda, lebo tých hráčov zase, akože mnohí tí, čo sú tam teraz akože hviezdy, proste Oli McBurney a takýto, tak sú akože teraz, že na nič, a on im bol teda konkrétne na nič už od polovice zápasu, takže ako ja asi ani nič iné ako Chrisa Wildera by som tam nevidel. A neverím tomu, že on s nimi spraví niečo zásadné, že by to vytiahli. Akože oni sú že suverene najhorší v tejto chvíli a ten Luton ešte keď on s nimi bude hrať najbližšie a keď budú v takýchto formách, tak ešte aj ten ich rozbije. A potom to 5-0, no akože keď hráš polovicu zápasu, že s otrasným kadrom a ešte o 10, tak zase sa nedá ani nič iné čakať. Ja by som ale nepreceňoval akože toho Kompanyho v tom Burnley. Akože ty hovoríš, že sa na to lepšie pozerá. No, okej, okay, ale on hrá s nimi štýl futbalu, na ktorý nemá hráčov. Hej, to je proste, že on by chcel hrať ako City, len proste, akože jeho De Bruyne je kto? Brun Larsson? Alebo proste kto, vieš? A že ja si myslím, že oni nedopadnú, že oveľa lepšie ako Sheffield. Tam podľa mňa nie je veľa tímov, ktorým by akože za normálnej okolnosti mali brať body. A ja si myslím, že naopak časom, obzvlášť keď bude akože hlboko v sezóne, tak ten štýl futbalu, čo ten Kompany dáva, skôr pôjde proti ním, akože by im pomáhal.
No dobré, a keď pravíš, že teda predpokladám z toho, čo hovorí, že ich favorizuješ na zostup, že kto bude tretí do partie?
No ja si stále myslím, že ten Luton, aj, lebo tak akože Everton je pred tými dvoma aj proste bez 10 bodov. Akože keď sa pozriem na tú tabulku, no ja neviem, no ako mne tam... No nikto mi tam tak akože nekričí. Si myslím, že Bournemouth to úplne s prehľadom uhrá oveľa lepšie ako tí traja, Nottingham tiež.
No podobne. Ešte niekto môže mať, že veľmi zlú sériu. Niekedy pred koncom. Proste, ja neviem, nejaký 17, 16 tým môže mať. Že fakt, že zlú sériu a vypadnúť. Ale...
No tak okej, okay, tak máme 14 zápasov odohratých, to znamená, že 24 zápasov ostáva, hej? Máš, pozrime sa na, kto je 16. 16 je Bournemouth s 13 bodmi, čiže je už teraz 6 bodov od pásma zostupu. Musel by mať, že zlú sériu a ešte by musel mať niekto z tých dolu o 3 zápasy lepšiu sériu. Hej, akože zase treba aj toto k tomu dodať. Čiže ako jasné, môže sa stať čeličo, ja len tomu akože na základe tých 14 zápasov neverím ani trochu.
Dobre, čiže ani Nottingham, ani Everton tam nebude, hej? Posledných troch.
Nie. Ani jeden z nich mi tam nesedí. Nie. Podľa mňa sa Everton... A to je niečo iné, ako som tvrdil pred sezónou. Aj pred sezónou som si myslel, že ak by jeden z tých troch akože vyskočil, a vtedy som to mimochodom typoval na Burnley, takže najskôr to bude na úkor Evertonu, ale akože prestávam si to veriť. Tam ten Sean Dyche funguje.
No. No, Šumveš funguje, lebo teda Everton na vonku teda porazil na pôde Nottinghamu 1-0. McNeil ich teda spasil, alebo vybojoval fakt, že dôležité 3 body v 67. minúte. A čo je zaujímavé, mňa prekvapilo, že Everton vyhral 4 z posledných 5 svojich vonkajších zápasov, ktoré hral vonku, čo mi teda nepríde, že je tým, ktorý príde akože k superom a rozbije akože štadióny, že vyhrá. Takže celkom zaujímavá štatistika, ale čo mňa akože relatívne, nie že prekvapilo, je to také zaujímavé číslo pre mňa, lebo asi všetci vnímame tú hru toho Šona Dajša, či už Burnley alebo kdekoľvek inde, že to je proste tvrdý, nakopávaný futbal, viac defenzívny, akože tvrdia syna klasická anglická. Ale on v podstate zo svojich 82 Premier League-ových zápasov, ktoré vyhral, kedy, ever, bolo 33 z nich vyhral, že 1-0. To je, akože jednak to potvrdzuje, asi to, čo všetci vidíme, ale že keď to vidím v tých číslach, tak mi to príde šialené, že on dokáže proste tretinu toho, čo vyhral, vyhrať 1-0. Akože to je...
No a to je ten rozdiel medzi Seanom Dyche a Vincentom Kompanym. On hrá presne to, na čo má to mužstvo. Hej? Akože, a on si aj podľa toho bral hráčom. Potrebuje mať proste, že niekde v strede toho jedného, dvoch, proste toho akože McNeila, však s ním hral aj predtým, McNeila a Garnera, ktorí to tam akože vedia rýchlo rozhodiť, keď už sa ide do protiútoku a potrebuje tam mať nejakého rýchleho Iwobiho alebo niekoho a ostatné potrebuje, aby tam vedeli akože ako kladivá aj s tým Dukurem proste, to je celá tá obrana byť a funguje mu to, čiže on ako, neviem, že nevidím ani dôvod, prečo by niekedy Sean O'Dyche tým mal akože hrať že parádny ofenzívny futbal a vyhrávať o 4 góly, ale akože aj na Nottingham to stačí a ešte navyše dá gól aj odchovanie z Manchester United, takže celé, ako celé dobré mi to príde.
Super, blážem.
Aj keď no, ako divím sa, lebo ten Nottingham zase, ja ich mám za tým, ktorý akože je oveľa lepší dopredu ako dozadu a aj mali výraznú prevahu, no ale v tomto prípade no Everton bol asi pre nich, ale tá ich defenzíva bola veľmi ako tvrdý oriešok.
No tak aspoň z jedného 1-0 sa môžeš tešiť, lebo teda z iného 1-0 sa až tak asi netešíš a teda, že Newcastle doma porazil Manchester United a ja poviem, že iba 1-0, lebo podľa mňa to mohlo byť aj, že sme lože viac. Teda ten jeden jediný gól dával Gordon, ktorý hrá fakt, že v dobrej forme. Teraz má 7 gólov, 3 asistencie v sezóne.
To špeciálne teba určite veľmi teší, ty ho máš veľmi rada.
Ja ho mám veľmi rada, je to jeden veľký simpoš sympatický. Ale bol tam priamy kop Trippiera, ktorý teda opečiatkoval žrď, alebo teda skôr brvno. Bol tam nejaký neuznaný gól. Maguire trošku akože... to nevymyslel dobre pri neuznanom gole United. To som si povedala, že Pane Bože, že čo to je za futbalové zmyšľanie, pohyb, čítanie hry, neviem to popísať, že on akože ide sám do toho, vidí všetko, ako je, vidí, kde je brankár, vidí, kde je línia obrancov, vidí, kde on a on ti ide smelo do offside-u a že úplne mi to príde akoby jeho absolútne akože nezvládnutie čítania hry alebo nefutbalové zmyšľanie, ja to neviem popísať, že...
Neviem to ani ja popísať, ja si myslím, že ak by videl, že je v offside, tak by to tak nerobil, podľa mňa to skôr akože taký ten že moment, v ktorom sa objaví, ale neviem, ako, ale ako rozumiem, že Maguire v posledných ako mesiacoch a možno dvoch, troch rokoch dal dôvod, akože myslieť si, že to nie je úplne že dokonalý mysliteľ futbalový, a zase na druhú stranu, akože myslím si, že United si ten gol ako ani nezaslúžili, keby ho aj dali, ja si myslím, že to by Newcastle len ako naštartovalo ešte viac a zároveň si myslím, že to je akože smola Maguireova v tomto prípade, že sa dostal do toho, lebo napríklad on posledné zápasy hrá teda oveľa lepšie, ako si o ňom hovoríme. A nie, akože, nie ako elitný stoper, ale akože oveľa lepšie a ako súhlasím s tým, že môžeme byť radi, že to bolo 1-0, môžeme byť radi, že sme za Newcastle iba o 2 body a akože vidieť ten vidieť naozaj jednak výrazný rozdiel v tom, ako bojujú tí hráči, alebo hráči ako nielen Gordon, ale proste Livramento a Trippier a ďalší, že ako tam bojovali, tak to bolo akože v príkrom rozpore s tým presne, ako momentálne vyzerá na ihrisku že či už Rashford a Martial, ani nehovorím, to sa mi ani nechce o ňom rozprávať. Takže akože za to 1-0, ja som s tým OK, proste prehrať na Newcastle v dnešnej dobe nie je hanba a dôležité je, aby tie ďalšie zápasy sa vrátili.
No ale ja mám poznačené, že pre mňa muž zápasu za United je Maguire. Akože ten bol všade. No. Všetko blokoval, hlavičkoval, odkopával.
A on odkedy vyšiel super. Ten dokument s Davidom Beckhamom, tak on odvtedy normálne akože dáva do nohy centre na 40 metrov. Akože,
ane, hej, ja ako, to vidím, ja to vidím.
Akože radšej by som bol, keby sa vrátil Martinez, ale tak hráme s čím, čo
tak,
máme.
No. Jasné, keď si mám vybrať, tak asi tiež Martineza, ale viem, že tiež súhlasím, že posledné zápasy Maguire úplne v pohode. Ale ešte jedno meno, Onana. Ja, tak dobre, tak robí kiksy, všetci to vidíme, vieme, ale na ňom je tak hrozne vidieť, aspoň teda ja to tak vidím, možno mi povie, že to je jeho prirodzená poloha, že je hrozne nervózny a hrozne si neverí. Akože mne to z neho extrémne akože srší a aj mi je trošku ho ľúto, lebo ja si myslím, že je dobrý brankár, v Interi hral výborne, asi aj za Ajax, predpokladám, ale akože taký druhý Maguire mi príde, že z neho sa začína robiť, akoby v zmysle, že si z neho ľudia robia srandu, hej, že proste mu nevychádzajú tie veci a robí kiksy, že či fakt je to akoby tým extrémnym tlakom, že som v United, prídem robiť jednotku po Decheovi a nedávam to, alebo že ja to, úplne si to neviem vyhodnotiť, že ako z takejto úrovne dokážeš proste robiť toto.
Tak tam je niekoľko vecí, čo mi napadajú ako dôvod. Prvá sa ti bude veľmi páčiť. Ja si myslím, že akože hrať hviezdne v talianskej lige je oveľa jednoduchšie ako v anglickej. To je prvá vec. A druhá vec, jasné, že je tam obrovský tlak. To je proste, že byť brankár v elitnom týme v Anglicku a nedarí sa ti, tak to normálne akože po tebe idú nielen fanúšikovia, ale média a britské média dokážu byť akože obzvlášť zlé a podobne. Nie je to ešte, keď si proste v jednej z tých akože najväčších značiek. Hej? A United je jedna z najväčších značiek bez ohľadu na to, že ako sa im zrovna darí posledné sezóny. Tak tam akože ten tlak je obrovský a keď akože odtiaľ po 12 rokoch proste nahradíš De Gea, to akože len sa násobí, no a tie kiksy nepomáhajú. Ja si myslím, že stále akože. A opäť, znie to hrozne zvláštne potom, ako sme videli, že čo sa stalo v tej Lige majstrov, ale ja si stále myslím, že čo sa chytania týka, tak akože spravil obrovský krok po tých prvých akože dvoch, troch neúplne dobrých zápasoch. Mm-hmm. Však má akože štatistiky jedny z najlepších.
Najlepší brankár v lige. Podľa XG.
No, takže aj spolu s nejakým Johnstonom a Popom by som typoval, hej? Mm-hmm. Asi s Johnstonom. A odchovanec United. Ale akože príde mi to, že tá kvalita, kvôli ktorej ho brali, bola presne aj tá rozohrávka. A to teraz ľudia hovoria, že no, ale pri tej rozohrávke on, že nevyzerá teraz, že ako by to išlo tak dobre, ako máme napozerané tie highlights z Interu a neviem čo. No len akože treba si uvedomiť, že problém najväčší v United je, že ten prechod stredom pola, že to je proste totálne neorganizované a tam sa hráči normálne, že aj vrátane krídelníkom, oni sa že nevedia ukazovať do voľných priestorov. To úplne bolo vidieť proti tomu Newcastle, že Newcastle má že totálne naučené, že vždy, keď niekto dostane loptu, tak minimálne dvaja už sa mu ukazujú do rozumných voľných priestorov, to v United nie je. A keď to nemáš v tom strede, tak ty ako brankár môžeš mať najlepšiu rozohrávku v živote, ale môžeš si to rozhadzovať iba na obrancov. Alebo nakopávať dopredu a dúfať, že niečo. Takže akože ja si myslím, že už tá kritika je tak akože prehnaná voči nemu, aj keď rozumiem, že keď človek vidí zo pár kiksov, tak sa to ľahko. No,
no kto ma zaujal za United, a už keď sme boli pri tých mladíkoch, pri Chongovi, áno, Maino.
Kobe Maino.
Vieš, čo mi sa na ňom hrozne páči, okrem toho, že mi príde extrémne istý na lopte a rozohrávke. Strašne ťažko sa to vysvetľuje, ale ja mám hrozne rada hráčov, ako je on, že on vyzerá tak úplne, že tak ľahučko, že hrá. On proste sa tak ladne pohybuje, rozhodí to, že nie je to tak, ja neviem, Mike McGrath pôsobí taký akože dubkáčik, hej, že taký nemotorný, až smiešne niekedy. Uh-huh. A on s takou akože noblesou, gráciou, krásne týto v tom strede, akože strašne dobre vyzerá proste futbalovo, keď sa na neho pozerám, že bavilo ma to, veľmi sa na neho pozerať. A fakt, že nepokazí prihrávku, akože to super, akože keď v tomto bude pokračovať, neviem, koľko on má, 19-20 rokov, ale akože budúcnosť veľká, ak si to udrží, samozrejme.
Je určite a ja si myslím, že to je presne ten typ hráča, ktorý to má akože z tých mladíkov takže blízko a jemu zase sa neoplatí akože pozerať inde, hej, lebo proste ten Casemiro už má svoje roky a proste aj vidíme, že akože cez zranenia, cez karty, akože on neodohrá proste kompletnú sezónu a potom McTominayovi podľa mňa osmerom dozadu aj tak ten Hag až tak neverí a potom vieš, čo je tvoja alternatíva. A on už počas prípravy sa ukazoval veľmi dobre, len problém bol ten, že on na začiatku sezóny si roztrhol nejaký väz, tuším, alebo niečo, že v hamstringu. Takže on by už dávno hrával, že toto by nebol akože prvý jeho zápas v základe. A on je fantastický, on je jeden, presne ako hovorí, že jeden z tých hráčov, čo vedia, že aj byť nápaditý, že pri tej rozohrávke, aj zároveň to nekaziť. Mne presne pri tom popise, čo si nahadzovala, že hráči ako Toni Kroos naskakujú, že to sú ľudia, ktorí proste, že nedávajú ti vždy tie najbezpečnejšie nahrávky, čo presne keď sa ti neukazujú hráči, tak ako by sa mali. Tak pre teba ako defenzívny štít je najjednoduchšie to proste posielať dozadu a nechať na niekoho iného. On nemá ďaleko akože k nejaké napaditej prihrávke a zároveň ich nekazí až tak veľa, tak dúfam, že mu to ostane.
No dva mladíčkovia boli v tomto zápase taký viditeľný, na jednej strane Kubi Majno a na druhej Luis Miley za Newcastle, ktorý tiež podľa mňa to zvláda celkom ten prechod do veľkého futbalu. No ale keď sme sa bavili o Onanovi a brankároch, tak Nick Pope sa zranil v zápase. Tamto neviem, či si videl tú situáciu. Akože podľa mňa, že tisíckrát takto sa hodil akoby. A akurát mu pravdepodobne teda vyskočilo rameno a nahradil ho Martin Dubravka. A neviem, či si zachytil, že kto sa špekuluje, že koho by v januári zobrali do kadra na miesto Poupa.
To som teda nezachytil.
Tak David De Gea je voľný. A vraj teda... tak nebude to krátkodobé zranenie, ako bude to určite Poupovi trvať, kým sa dostane späť. No
to slovenského fanúšika môže šlak trafiť.
No,
to akože aj s Rodákom, aj s Dubravkom toto zažíva.
Že...
To
ale ako fakt som zvedavá, či budú chcieť nejak... Dobre, majú tam Kariusa ako nejaké zálohe, dajme tomu. Majú tam... Jak sa on volá?
Chceš povedať Karla Darlova, ale oni ho už myslím nemajú, podľa mňa. Nemajú? On už šiel buď na hosťovanie, alebo na prestup už išiel niekam.
Dobre, každopádne majú Kariusa a Dubravku a príde mi, že Dubravka úplne v pohode a spokojne môže robiť jednotku, či už v reprezentácii je spolali, či už keď nastúpil za Newcastle, si myslím, že vždycky ako úplne v pohode to zvládol, tak fakt som zvedavá, že či mu dajú tú dôveru. Ešte také dve zaujímavé informácie, že Newcastle teda vyhral po sebe tri idúce zápasy po sebe versus United prvýkrát od roku 1922, takže celkom dlho to trvalo. No a zároveň Newcastle je tým, ktorý má najviac domácich výherných domácich zápasov tejto sezóne z celej teda Premier League, z 9 vyhral 7. Takže domáca forma je ako hrom, myslím, že Aston Villa sa môže s nimi ešte nejak rovná, že tí sú doma veľmi silní, ale teda Newcastle najviac výher. A ešte teda moja posledná otázka k United, že ešte ti nedám pokoj.
Čo sa o United viem rozprávať celý deň?
Tak no povedem. Tak môžeme, kľudne. Čo s ten Hagom? Že riešime akoby individuality hráčske, ale tie zastrešuje tréner. A akoby ty máš v neho dôveru, že on je ten človek, ktorý proste ten United nejakým spôsobom dá dokopy, otočí, urobí tie správne rozhodnutie? Alebo máš pocit, že je to ešte vyššie, že zmena majiteľa pomôže? Alebo že... Ako to vidíš ty?
Ja v ten Haga mám dôveru. Akože ja si myslím, že to ako vyzerá teraz tá hra, závisí aj od prístupu niektorých hráčov. Niektorí tí hráči vyslovene, že ako keby sa im nechcelo alebo nevládzu. Myslím si, že ten Hag za posledný rok a pol ukázal, že dokáže byť ako keby že pevnejšie si stať za svojím. To je jedna vec, ktorá je pre mňa dôležitá v týme ako United, lebo naozaj akože to ako zatočil s Ronaldom, alebo potom ak naozaj to so Sančom bolo tak, ako to je, tak to sú akože veci, ktoré podľa mňa treba. A zároveň akože ja mám veľkú dôveru v to, že on dokáže s tými hráčmi akože herne spraviť dobré veci. A myslím si, že skôr problém je v tom, že sa tam ako keby hrozne naťahuje to, ten odpredaj akcií klubu a podobne. A že teraz vlastne, že polovica celého toho vedenia rozmýšľa nad tým, že do čoho, ako rýchlo, ako štruktúrou pustiť Radcliffa a jeho ľudí a neviem čo všetko. Čiže opäť je to takéto, že uprostred sezóny sa riešia veci, ktoré majú byť dávno vymyslené a už sa máte sústrediť na to, čo budete v zime robiť s kádrom. Takže ja si myslím, že tam je väčší problém, aj keď to sa nám ťažko hovorí. Proste, keď tu sedíme v Bratislave a rozmýšľame a vidíme len, ako vyzerajú tie zápasy a čítame noviny, tak to je ťažko, ale ja si myslím, že ten Hag teda zďaleka nie je ani medzi top troma najväčšími problémami. A až ma tak otravuje proste už teraz tie diskusie, že Brighton údajne začal rokovať o novej zmluve pre De Zerbiho. Či to nie je preto, lebo už sa o neho snaží Radcliffe? No, proste, akože zbytočné.
Ale mňa zaujalo, čo si povedal prvé, že prístup hráčov, že sa im nechce. No ale kto ich má na motiv, kto im má vysvetliť, že toto je tvoja robota, ak nie tréner? Že to mi príde, že to je jeho úloha.
Môžeš to tak povedať, môžeš zároveň povedať, že niektorí hráči môžu byť takí, že ich nenamotivuje aj ten najviac motivačný tréner. Akože rozumiem tomu, neviem, musel by som sedieť asi v tej šatni a vidieť to, ale akože mne prístup, aký napríklad v tejto sezóne ukazuje Marcus Rashford, mne to nedáva zmysel. A neverím tomu, že to je akože tým, že tréner sa o neho dostatočne nestará. Akože aj minulý rok ten istý tréner ho trénoval. Neverím tomu, že minulý rok mu stačil so snažením jednému alebo druhému. A vidíme, že to není minuloročný Rashford ani zďaleka.
No dobre, tak posledná otázka, že kde typuješ United? Ako skončí v tejto sezóne?
Bol by som rád, keby štvrtý. Myslím si, že realistické je to piaté miesto. Záleží, akože či sa im nezačne dariť viac, teraz možno vypadnú úplne z tých európskych pohárov, ak skončia štvrtý, to sa im kľudne môže stať. A ešte možno počas akože tej sezóny ešte budeme radi, že sa to stalo, aby sa mohli naozaj že sústrediť a nemať toľko zápasov. Čo je samozrejme už tak, ako mohlo by to znieť porazenecky odo mňa, ale ja si myslím, že na to piate miesto majú určite, podľa mňa by to do tej top štvorky, keď sa im začne viac dariť, mohli vytiahnuť. Cez Aston Villu.
Optimistický pohľad, Kobiho. A možno ich top 4 práve nahradí Aston Villa, ktorá síce remizovala s Bournemouthom 2-2. Osobne trošku prehnanie to samozrejme hovorím. Ja si myslím, že ešte padnú akoby nižšie. Ale akože povedame, majú super sezónu. Že...
No tak akože ideme sa baviť o sezóne alebo o tomto zápase, lebo keby hrali celú sezónu tak ako v tomto zápase, tak skončia 8-9.
Hovorím o zápase, ale chcel som premostiť.
Hej.
A zápas teda skončil 2-2 remizou a ja si myslím, že aj napriek tomu, že v podstate doháňali celý ten zápas, ako by to skore, tak ja sa neviem vynadívať proste na tú ofenzívu. Mňa to hrozne baví pozrieť sa na Watkinsa, Baileyho, Diabyho, Buendiu, keď je zdravý a tak ďalej, že hrozne ma to baví sa na nich pozerať, podľa mňa hrajú super futbal na to, že je to Aston Villa, kde boli roky, nikdy nepatrili medzi proste možno, ja neviem, 15-20 rokov, čo si pamätám, tak možno vždy hrali 6-7, hej, dajme tomu, ale toto tu dlho nebolo a proste Emery robí brutálnu prácu tam, dobre, 2-2, akože nejaký jeden výsledok, ale fakt som zvedavá, že kde na konci skončia. Vravím, nemyslím si, že to bude top 4. To, že sú tam teraz, je síce super a pekné, ale nemyslím, že to dajú na top 4. Ale Európu budú hrať určite. Otázka je len za mňa, že ako vysoko skončia, alebo ako nízko respektíve. Ale mne sa to páči proste ako pozerať sa na nich.
Akože takto. Mne sa tiež páči pozerať sa na nich. A záleží, že či oni budú vedieť... prvom rade akože zvládať presne takéto zápasy, že OK, teraz ja si myslím, že za ten bod z tej remizy môžu byť radi, lebo fakt akože ten Bournemouth, ja si myslím, že väčšinu zápasu bol nebezpečnejší smerom dopredu, ale tak akože OK, ako môžu byť radi za ten jeden bod. Hrajú dobre sa na nich pozerá, uvidíme, že čo vymyslia v zime, a hlavne, že či si to udržia. A druhá vec, ktorú chcem povedať, uvidí sa, keď začnú mať ako keby že viac zápasov s naozaj silnými supermi. Lebo pozerám akurát na to, že čo oni odohrali, tak akože oni, OK, vyhrali na Tottenhame, tak to bola ako veľká vec, ale hrali s Bournemouthom, s Fulhamom, s Nottinghamom, s Lutonom, West Ham, Wolverhampton. To sú také, akože vieš, že týmy, že ktoré podľa mňa ťa nepreveria na to, aby sme si mohli hovoriť, že či je to top 4 tým. No teraz sa uvidí. Teraz v ďalších zápasoch majú City, potom majú Arsenal, potom majú Brentford a dve kola na to United, tak... Podľa mňa po týchto zápasoch budeme vedieť lepšie tipnúť, že kde môžu skončiť.
Poďme na ďalší zápas a ten je Chelsea-Brighton. Ja som pozerala celý zápas, celkom teda zábavný, aj keď v rovnakom čase myslím išiel Liverpool-Fulham a potom som trošku lutovala, že som nepozerala ten.
Ja chcem k tomuto povedať, že ty si vravela o tom rekorde v úvode a ja som si, chvála Bohu, presne tento deň som sa rozhodol, že budem taký ten konferenčný prenos sledovať. To najlepšie rozhodnutie, aké som v živote spravil. Teda.
Ja som, ako 5 gólov tiež není zle, že dobrý zápas, ale ten Liverpool... Ešte som si tak hovorila, ako už keď bolo 1-1, myslím, že prepnem si to, a nie, už keď som začala Chelsea, tak to dopozerám. No, Ale tak ako neurobila som úplne, že zle. Nakoniec teda 3-2, vyhrali domáci, dva goly konečne teda Enzo Fernández sa chytil, jeden teda za Chelsea Colville. No a Brighton to tak nejak doťahoval, ale nakoniec sa mu to nepodarilo. V podstate hrali od nejakej koľkej 56. minúti, neviem, úplne 11 versus 10, teda Conor Gallagher dostal druhú žltú kartu, celkom hlúpu, rovnako ako Reece James minulé kolo.
Od polovice zápasu.
Kapitánske pásky asi teraz v Chelsea a neprinášajú šťastie úplne. No a Chelsea potvrdzuje to, že je to proste jak na hojdačke. 4-4 zo City, brutálny výkon, potom zase prehrá, potom remíza, potom je to také zase o hubu, že strašne sú rozkolísaní, vôbec ich neviem zaradiť, že či hrajú dobre, zlé, či zo City to bola náhoda, alebo fakt ich tak brutálne dal Pochettino do laty. Ako vôbec neviem, čo si mám o nich celú sezónu myslieť.
Mimochodom, toto je charakteristika, ktorú by si kľudne mohla aj o tom Brightone v tejto sezóne povedať. Áno. Ja normálne som rozmýšľal teraz, že ty si pamätáš za posledný rok a pol chvíľu, kedy Chelsea nebola práve desiata? Ja mám taký pocit, že dnes majú ako také, že honorary 10. miesto a že je úplne jedno, či zrovna vyhrávajú alebo prehrávajú. Ja si ich furt pamätám 10. posledné dobe. Akože ja, že Brighton, a to už som hovoril aj v tomto podcaste niekoľkokrát, že Brighton je môj že druhý najobľúbenejší anglický tým a mne sa až ťažko na to pozerá, špeciálne keď hráš pol zápasu s takou hrou, ako Brighton vie predvádzať a s takým trénerom a s takými hráčmi, keď polovicu zápasu akože nevieš poriadne prikúriť a naozaj, že dať tie goly, ktoré potrebuješ proti 10-člennej Chelsea, no tak ja už ako neviem. A v tom zápase teda ja mám potrebu, a nerad to robím, hrozne nerad to robím, lebo je mi nesympatická Chelsea aj ten hráč, ale mám potrebu ako keby vyzdvihnúť toho Enza Fernandeza, ktorý, že z tých zápasov Chelsea, čo ja som videl, tak možno prvý, ako keď to preženiem, tak druhýkrát hral, že by si možno aj zaslúžil tú cenovku, za ktorú ho kúpili, ale v tomto zápase naozaj akože dva góly, aj keď jeden z toho penalta, ale za to treba akože tiež vyzvinúť, že on kopal jednu penaltu v tejto sezóne, aj tu nepremenil, že väčšinou to už nechávajú Palmerovi, ktorý teraz nebol na ihrisku, no a ale podľa mňa, že aj celkovo ako rozbíjal celkom dobré hru toho Brightonu a ja možno aj preto, lebo nie som ochotný tak hovoriť o Trentovi, aby som povedal, že Fernandez bol akože aj najlepší hráč kola za mňa, alebo najdôležitejší.
OK. Tu sa nezhodneme. A
to, ako vždy.
Ale to je v poriadku, lebo s Trentom si mi veľmi dobre nahral. Uh-huh. Pre mňa jednoznačne hráč kola Trent. Jednak tým, že teda tie góly, čo proti Fulhamu dal, boli a hlavne
všetky,
prvý,
hej,
ako bol výstavný, všetky boli, ako vravím, to bol zápas proste super, že ten, kto pozeral a uprednostnil pred Chelsea, tak neprehlúpil. A za mňa je zápas kola, aj napriek tomu, že sa hralo City-Tottenham. City-Tottenham možno tá dôležitosť je väčšia, lebo hej, bavíme sa o nejakom titule a dobre, tak aj Liverpool je do toho Liverpoolu, do titulu zakomponovaný, ale proste podľa mňa, že zábavný zápas, krásne góly, z hora, dole, chyby, krásne góly, všetko možné tam bolo, až teda na červenú kartu, myslím, že tá nebola. Ale teda Liverpool Fulham 4-3 domáci, ktorí v 80. minúte prehrávali 3-2 a nakoniec teda, myslím, že áno, v priebehu jednej, dvoch minút v 87. dával Endo, tiež krásny gól z diaľky spoza pokutového územia a potom v 88. teda otočil Trent. A no neviem, ktorý gól by sa mi asi páčil viac, či Trentov, či McAllisterov, či Enzo, akože fakt, že nádherné góly.
Mne teda ten McAllisterov asi sa najviac páčil, lebo to bolo akože podľa mňa, že technicky náročnejšie je akože v tom zhluku momentu a uprostred hry, ako to chytiť a hen takým spôsobom trafiť z väčšej diaľky a tak. Že ako jasné, že pekný gól bol aj ten prvý Trentov, ale akože predsa len to bolo, že stojatý moment, ešte navyše mu pomohlo to, že to trafilo brankára. Ja si neviem, že či to aj viedli tak, ale ja by som to viedol ako vlastný gól, aj keď samozrejme Trent na tom, ako to trafil, má najväčšiu zásluhu. Dôvod prečo, ono by to bolo podľa mňa, že jednoznačne zápasom kola vo chvíli, a bolo by to oveľa dôležitejšie, keby Fulham vyhral. Keby to dotiahli, tak vtedy by to akože bolo oveľa zaujímavejšie aj v kombinácii zo City Spurs 3-3, špeciálne pre teba ako faninku Arsenalu samozrejme. Ale dôvod, prečo mne ten Fernandez dáva viac zmysel pri tom hráčovi kola ako Trent, je ten, že myslím si, že je oveľa pozoruhodnejšie byť najlepším hráčom a dvojgólovým strelcom v zápase proti Brightonu, ktorý je podľa mňa že silnejším súperom ako Fulham, keď hráš ešte polovicu zápasu o desiatich. Že to mne príde ako trochu akože viac impressive, by v Anglicku povedali. Mm-hmm. A čiže preto, a možno aj preto, lebo mňa akože trend v poslednej dobe vždy, keď oslabuje niečo, tak mne hrozne nesympaticky. To treba povedať, že ja mám taký ako že anti-king v jeho prípade. Ale ja preto som si akože toho Enza vybral. A trhá mi to srdce, lebo nenávidím Chelsea, ale ako jasné, však trend a celkovo aj ten Liverpool, akože to, ako nakoniec otočil ten zápas, tak to bolo akože super, že veľmi dobre sa na to pozeralo nezávislému pozorovateľovi, určite lepšie ako fanúšikovi Liverpoolu, lebo tiež si to skomplikovalo úplne zbytočne.
No, ale teda okrem toho, že Liverpool dával krásne góly a otočil to, tak jeden smoliar zápasu tam je. Uh-huh. A to Kelleher, ktorý v podstate v takmer všetkých troch góloch mal prsty, že úplne mu to nevyšlo. Tá náhrada za Alissona, ktorý je teraz momentálne zranený. A dúfam, že sa z toho akože dá dokopy, lebo tak určite ten Alisson nebude jeden zápas out, bude ich trošku viac. A sme teda podľa tých prvých info. A no asi to neurobí úplne dobrotu na jeho sebavedomie, keď prvý zápas, v ktorom dostane šancu, nastúpi v Premier League po dobe XY a hneď má v troch goloch prsty.
A akože nakoniec myslím, že sa to, tým, že vyhrali, sa z toho asi vyhrába úplne v pohode. Ja si nemyslím, že možno podľa mňa maximálne jeden z tých golov bol taký, že bol jeho. Akože ten Decordová Ridov, podľa mňa to bol, že jednoznačne Tsimikasov gol. Alebo akože keď...
Ten dávam jediný taký, že OK, nemusí to byť na ňo.
Ale predtým dva... akože čo, že teče proste ako z 5-metrovej blízkosti, to ja neviem. Akože mohol by si to pokryť lepšie, ale podľa mňa to je také akože dosť hob alebo trop, ale neviem. No, ako, ja by som sa oveľa viac z toho celého, aj keď iba kvôli jednému golu, hneval teda na Tsimikasa a všeobecne na tú obranu, lebo naozaj ten Liverpool, akože on vie hrať, že výborne kontrolovať zápas, neviem čo všetko, a potom jeho obrancovia zabudnú, že čo robiť. Hej. A tak neviem. No,
no ja však, vidíš, k tým obrancom ešte to chcem dodať, že síce Trent pre mňa však ako vo výbornej forme hra, ale ja už sa teším na ten moment, a asi aj pre Liverpool to bude dobré, keď sa z neho naozaj stane záložník, ktorý on sám chce byť. A myslím, že aj klub sa tak vyjadril, že proste do bodu sa to určite príde, len podľa mňa si to nemôžu dovoliť, lebo nemajú pravého obrancu, ktorý by teraz hral. Mm. Ale zase tam proste prepadal v tej obrannej činnosti výrazne a bol excelentný. Myslím, že aj posledných XY minút hral už v podstate zálohe a odtiaľ dal ten víťazný.
No však on dal z ľavého krídla pomaly ten víťazný.
Takže ja si myslím, že on keď naozaj už zakotví v tej zálohe a možno aj vekom vie, že sa bude sťahovať viac, keď bude pomalší, menej výbušný a tak ďalej, že to bude rozhadzovať. Že on podľa mňa bude že brutálny záložník a fakt sa na to teším, lebo to bude vyzerať super. A teraz mu akoby také tie červené bodíky dáva to, že je ale reálne obranca a to branenie proste. Pre mňa niečo ako Zinčenko, no, aj keď nechcem to porovnávať, ale Zinčenko je obranca. A majú proste iné role, iné kvalitu určite, ale proste Zinčenko je ľavý obranca a braniť nevie, ale rozhadzuje lopty v strede poľa. A to mi príde úplne akoby to isté, tá istá nejaká situácia. Že radšej by som toho Zinčenka videla v tom strede, ako to pokašľať proste v obrane, ale OK. Takže ja sa proste iba teším na Trenta, to sa povie, keď bude naozaj pečiatka, že záložník.
Som na to zvedavý, som zvedavý na to, že keď tak bude hrávať pravidelne, že kde bude umiestňovaný a na úkor koho to bude, alebo určite akože Trent nebude ten, kto bude akože napomedzi medzi lavičkou a akože tým základom. Za mňa on, aj keď je na pravej obrane, tak nie je pravý obranca. On je akože záložník, ktorý takže nech sa na mňa nikto nehnevá, ale proste on nevie brániť. Hej? Že ako to Fambisaka bráni lepšie ako on a nie je to lepší hráč. Hej? Že podľa mňa on, ak by mal byť pravý obranca, tak on by, jo, a teraz to bude hrozne kontroverzné, čo poviem, ale on by si mal brať príklad z Risa Jamesa. Že to je pre mňa, že moderný krajný obranca, ktorý je že superplatný dopredu, superplatný dozadu. A ešte navyše má aj techniku, že na úrovni mnohých akože obrancov, ktorí patria do základu najlepších tímov. Takže keby bol taký, tak by nemuseli nad týmto rozmýšľať, ale ja si myslím, že Klopa určite poháňa aj to, že on prániť až tak akože nevie podľa mňa.
Ale vieš, že ja som dnes v modrom, hej? A ty tu Chelsea obraňuješ, alebo teda vyzdvihuješ hráčov Chelsea.
OK, a čo teraz? Ja som zelenom, tak budeš Žilinu chvíľu, alebo čo teraz?
No, v pohode. Dobre, West Ham Crystal Palace. 1-1 skončilo, nakoniec teda deľbou bodov a remizou, góly Kudus a Eduard. Máš nejaký špeciálny moment, ktorý chceš vyzdvihnúť?
Ja si zápasu? Myslím, že o množstve špeciálnych momentov hovorí to, že ty, ako sa pozerám, vy to nevidíte, ak sa nás počúvate, ale keď sa pozerám do tých poznámok, ku všetkému 800 viet a k tomu to máš len dve mená.
Prečo mi čítaš moje poznámky?
Ja som to, trochu som to sledoval a to bolo také, že ten zápas ukázal, že presne to, čo ja som očakával, že keď som videl asi prvých, že 7-8 kôl, že od tých dvoch tímoch, že Crystal Palace, že nikto nebude vedieť, ako nikdy nebudú až tak viditeľní, ale oni pozbierajú nejaké tie body v zápasoch, ktorí by kľudne mohli poprehrávať a skončia niekde proste na vrchu druhej polovici tabulky. A West Ham presne, že bude hrať tak, že keď si to človek prepne, tak vždy vyzerajú, že útočia, že idú dávať gól a potom postracajú body úplne nepochopiteľným spôsobom. A že to bol presne tento zápas, že West Ham podľa mňa, že bol pomerne nebezpečný dopredu a mohol vyťažiť teda, že oveľa viac ako jeden gól, ale zase na druhú stranu treba povedať, že ako tá obrana Crystal Palace, že nie je úplne strašná, aj keď nie je super elitná, ale majú podľa mňa, že jedného z najlepších brankárov do terajšej sezóny vzadu a to sa ukázalo aj v tomto zápase.
No, myslím, že stále drží prvenstvo v čistých kontách Johnstone, takže
akože no spolu s Onanom a no nie, už teraz spolu bude mať asi viac, ak mu to teda celý zápas rátajú.
No, neviem,
lebo oni boli pred týmto kolom, že Johnstone, Onana a Pope boli na piatich. Mm-hmm. Teraz asi logicky by Pope mal byť prvý.
Mm-hmm. Tak minimálne doteraz sa tam držal, čo je určite super. Yeah. No a posledná remiza a posledný zápas tohto kola, a to Manchester City doma revizoval 3-3 s Tottenhamom. Tiež som videla ten zápas, tiež to bol riadny akože masakrík, neviem k čomu asi prvému začať sa vyjadrovať.
Skúsme to spraviť tak, že sa budeme o tom zápase rozprávať bez tej poslednej kontroverzie, to by bolo super. Ne?
No, bolo by super, keby sa nestala tá kontroverzia, vieš, na tej... Okay. Ja akože to každý zápas nadávam na tých rozhodcov a nevyhnem sa tomu ani dnes, ale to si dajme nakoniec ako čerešničku, lebo to aj prišlo v tom zápase ako čerešnička. Teda Tottenham viedol 1-0, potom Son teda zariadil aj 1-0 a 1-1 a potom to už teda išlo ďalej. Gól nedal Haaland. Tu konečne sa dostávame môj moment k fantasy. Haaland stále u teba, hej, že
musíš ho mať.
Zostave, musíš mať kapitán, neviem, čo všetko.
Nemusíš mať kapitán. Ja napríklad v tomto zápase som mal kapitána Mbeuma, lebo som chcel dať si taký ten differential, akože to je taký ten výber, kedy chceš oproti všetkým ostatným čo najviac naraz tým, že to proste akože riskneš na niekoho. Takže Mbeumo prvýkrát za posledný rok bol striedaný. Hej, takže úplne akože super. Ale čo sa týka Haalanda, no akože ja si môžem otvoriť čísla, ale on napriek tomu, že nedáva toľko golov ako minulý rok, tak stále zbiera body a jeho hlavne, jeho má, no neviem teraz hlavy, ale typoval by som, že stále viac ako 80% manažerov a manažerok, čo znamená, že jemu, či sa darí alebo nie, tak ty si ho nemôžeš dovoliť nemať. Lebo proste City je jeden z najútočnejších tímov, on je jeden z najlepších útočníkov, ak nie momentálne najlepší hrotový útočník na svete a ty si nemôžeš dovoliť ho nemať, ak to myslíš vážne, že s pravidelnými ziskami fantasy bodov. A on akože keď nezbiera góly, tak zbiera aspoň asistencie, čo akože mne príde, že stále.
No myslím, že aj v tomto zápase dve asistencie. No. Ale teda zároveň dvakrát takú poloprázdnu bránu netrafil. Bola tam konštrukcia brány Doku, Julian Alvarez dal tyčku, čiže City akože podľa mňa mohlo aj malo vyhrať ten zápas. Už keď nie týmito všetkými tyčkami a prázdnymi bránami, tak tou poslednou asi situáciou, o ktorej sa pobavíme, by asi to proste otočili na 4-3. Uh-huh. Ale v podstate tretia remíza po sebe, pre City. Dostali v posledných štyroch zápasoch dostali 10 gólov, čo teda nebýva zvykom u Guardiolových tímov, nielen u City, ale teda u City si sakra zakladá práve na tej obrane. A ako zábavný zápas z jednej strany na druhu, stále sa to doťahovalo, jeden viedol, potom zase akoby remíza. Klobúk dole pre mňa pred Spurs a teda celkovo, myslím si, že to dali super. Hovorí sa o tom veľa, že im sa darí akoby proti City v posledných zápasoch alebo v poslednom období. Ale aj tak som si myslela, že už keď myslím, že na 2-1 alebo 3-2 to dali, ja som si myslela, že už to proste uhrajú, že to City asi nestratí. Mala som taký pocit, že to dajú. A Tottenham mi neprišiel proste tak dobrý včera na to, alebo teda v nedeľu, na to, aby že to otočí alebo aspoň remizuje. Nakoniec Kulusevský, neviem, ako tam ten gól dal. Ale akože super zápas, no a na konci taký čierny bodík, no, proste celého toho zápasu, kedy hlavný rozhodca, pre mňa úplne nepochopiteľne, ja neviem, čo sa mu zaskrát udial v hlave, že bol tam faul na Haalanda, kedy ukázal, proste bolo to vidieť, ukázal výhodu, hrajte ďalej. Haaland nahral na Griliša, ktorý v podstate mohol ísť sám na brankára a zrazu zapískal a v podstate zapískal faul, hej, na Haalanda, ktorý sa hneď postavil, prihral, hral, videl, že chce hrať ďalej, jednoducho tam si absolútne racionálne neviem vymyslieť, teda domyslieť, že čo sa mohlo stať, prečo to urobil. Proste, ten
bol to absolútny skrat, tak tam sú iba dve možné vysvetlenia, ktoré by čisto teoreticky akože v hlave toho rozhodcu mohli dávať zmysel. Alebo tri. Jednu, že fandí Tottenhamu, ale tak to nie je dobrý nápad. A kto by to robil? Druhé vysvetlenie môže byť to, že mal pocit, že poslal Griliša do offside-u, čo ale teda aj pri že menej tesných situáciách sa aj tak necháva väčšinu času dohrávať. Hej? Niekedy až v situáciách, kedy tá ako zastávka by mala ísť automaticky hore. Ale akože to by mi dávalo zmysel, dávalo by mi zmysel ešte keby si cez nejakého hráča nevšimol, že tam ten Griliš bol a že mal pocit, že to len tak akože odkopol. Hej. Nevieme, či sa niečo z toho stalo. Bol to skrát absolútne, akože nečudoval by som sa, keby akože Hooperovi dali nejaký akože dištanc na pár zápasov. Nečudoval by som sa ani keby nie, a keby to nejak Howard Webb akože obhají opäť. Ale zase ani sa nestavujeme k tomu, že ten Griliš by na 100% dal gól. Hej. Akože pravdepodobne ich to poškodilo, zase na druhú stranu, akože netvárme sa, že to rozhodlo o tom, že to skončilo remizou, presne ako hovorí, že City to mali dávno rozhodnúť, a teda špeciálne proti, oni už nemôžu hrať proti viac oslabenému Tottenhamu, ako to bolo v tomto zápase, a napriek tomu ten Tottenham to tam akože utiahol, vďaka hráčom, o ktorých som aj zabudol, že proste ešte behajú, akože vďaka hráčom ako Lo Celso alebo Bissouma a podobný, ktorí som mal pocit, že prišli do toho Tottenhamu len zhorieť a akože teraz to udržali. Takže ja si myslím, že remíza v konečnom dôsledku zaslúžená, aj keď akože oveľa zaslúženejšia by nám prišla bez tej kontroverzie na konci.
A určite Spurs berú ten bod, že sú podľa mňa za neho radi, City určite ako vôbec, nečudujem aj tomu výbuchu Haalanda.
Nie, to sa
po zápase proste to neudržíš, tie emócie ako vôbec.
Ale ináč akože oni tam s tými ako emóciami by si mohli trochu dať pozor, lebo vlastne oni sú podľa mňa, že výkonovo tak 70% odkedy nemajú De Bruyneho. Hej? A teraz, že absolútne hlúpým spôsobom sa na ďalšie kolo vykartovali aj Rodri, aj Grealish. OK, že Grealish nie je nevyhnutne členom základu, hej, že keď tam toho doku a majú tak v pohode, aj keď akože pre neho že tak hlúpým spôsobom sa nechať vykartovať, keď sa má byť o ten základ, tak to je ako problém. Ale akože bez De Bruyneho a Rodriho v strede, to si myslím, že v tom zápase, že bez ohľadu na to, že koho majú proti sebe, tak akože bude náročné a majú proti sebe, ak sa dobre pamätám, Aston Villa, nie?
Dobre si to
takže, myslíš. No, vidíme.
Takže za teba zápas kola bol jednoznačne City Tottenham, hej?
Ja aj, taká je otázka.
Taká je otázka.
Akože ten výsledok v konečnom dôsledku mi príde, že oveľa zaujímavejší pre dianie na čele a pre vedúci tým.
A to
je vedúci tým, zabudol aj ja, že tým mi príde akože oveľa zaujímavejší a zároveň hrali proti sebe dva týmy, ktoré akože sú na vrchu tej tabulky, čo stále ako to pre mňa je zápas kola, lebo keď je nejaký zápas, ktorý je že evidentne kvôli tabulke šláger a ešte navyše sa nenudíš celý zápas, tak akože to mi príde super, ale jasné, že ten Liverpool Fulham, že keby mi bolo úplne jedno a sedím na tom štadióne, tak by som si povedal, že lepší zápas by som si nemohol vybrať.
No takže zaujímavé kolo, 14. určite. A okrem toho už teda počas víkendu vyžrebovali dvojičky v treťom kole FA Cupu.
Uh-huh.
A niekoľko tímov z Premier League sa stretne, takže konkrétne Arsenal Liverpool.
Uh-huh.
To je škoda vlastne, že jeden z nich vypadne, určite.
No, ja dúfam, pre koho, bude... no.
Tak pre Arsenal je FA Cup celkom historicky dôležitá súťaž.
Takže... No hej, tak to je jediné, čo vyhrávate.
Takže... Tak. Brentford, Wolverhampton, Crystal Palace, Everton a Spurs, Burnley. Takže uvidíme v treťom kole aj takéto Premier League mače.
Ja teda musím povedať, že ja sa oveľa viac teším na to, ako Sunderland doma vyklepe Newcastle. To je podľa mňa, že na to sa treba tešiť.
Víš, to je veľké derby, len no, myslím, že Sunderland nikoho nevyklepe. A ešte teda v sobotu sa žrebovali skupiny na Euro 2024. A ja som si napísala iba dve. Podľa mňa, že skupina smrti, a ja myslím si, že veľa ľudí to nemôže spochybniť, a to je, že Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Albánsko. Chudáci Albanci, ale ako broja tam môže akože hat-triky 4 dať.
Jasne. Neviem, či dá 4 hat-triky v troch zápasoch. Ťažká skupina. Ja by som možno rozporoval, že či ako v nejakom rozpoložení síl nemôže byť aj Ačko. Super ťažká skupina. Lebo tam sú Nemci, sú tam Švajčiari. A myslím, že tam majú Škótov. A neviem, či tam ešte nie sú Maďari. Teraz normálne
Maďari
som
akože... No,
a to je... Podľa mňa Maďari sú, že... jedna z reprezentácií, ktorá že za posledné obdobie spravila že tak obrovský skok, že oni že môžu kľudne vyhrať tú skupinu. Potom sú tam Nemci, ktorí akože už dlho sa im nedarí, ale sú domáci a majú proste akože na papieri majú hráčov, ktorí by kľudne mali vyhrávať Euro. Mm. A potom Švajčiari sú vždy takí akože čierny kôň a ešte do toho tam buchneš tých Škótov, ktorým to asi bude jedno, ale nepôjdu hlava, nehlava.
Ale čiže... nebudú mať vpredu, kto mi
no, a to mi príde. No hej, a práve preto mi to príde, že oveľa zaujímavejší super do nejakej skupiny smrti ako Albánsko. Uh-huh. Aj keď o Albánsku sa hovorí, že môže byť čierny kon. Teda hovorilo sa, dokým sa to nevylosovalo. Tak uvidíme. No. Akože mňa Taliani teda akože nebavia oveľa viac ako Maďari napríklad. Takže uvidíme. Okay.
No a Slovensko teda sa ocitlo v skupine, že Belgicko, Rumunsko a štvrtý teda člen do partie vzíde z štvorice tímov, buď teda Izrael, Bosna, Hercegovina, Ukrajina alebo Island, s ktorým sme v podstate máme asi najväčšiu skúsenosť z týchto tímov.
No aj s Bosnou, ich sme mali obidva.
Presne tak, v skupine, takže asi akoby najmenej by som si prijala Ukrajinu, tam je príde taká najsilnejšia.
Aj ju pravdepodobne dostaneme, akože povedzme si rovno.
Hej, takže akože uvidíme, ale tak minimálne s Rumunskom by sme niečo uhrať mohli. Ako, ja si myslím, že fajn, že mohlo to byť aj horšie.
Ja sa priznám, ale že ja teda mám, že dokonale prázdno, čo sa v hlave, čo sa týka akože vedomosti o rumunskom futbale momentálne. Hej, že naozaj, že viem, že kedysi boli, že super, potom som začal byť starší a rozumieť tomu a vtedy zhodou okolnosti prestali byť super. Ale akože mňa už zaráža ako... že aj na fórach, aj niektoré tie naše osobnosti rozprávajú o tom, že máme výbornú skupinu, že to rozhodne musíme postúpiť. Aj to Belgicko je taký akože najhrateľnejší super z toho prvého koša. A že, ja neviem, či sme zabudli, že kto Belgičania sú. Akože oni sa môžu aj, že všetci navzájom si proste akože preberať frajerky a mať tam zlú náladu. Aj tak sú proste jeden z najlepších tímov na svete. Takže som zvedavý, ako... Ak tam nebude tá Ukrajina, tak by som povedal, že kľudne môžeme byť akože veľký ašpirát na to druhé miesto, ale tak uvidí sa, no, kto zrovna čo.
Uvidíme v lete. No a Kobino, keďže máme vložené kolo, už sa to začína zúšťovať teraz, december, akože...
Sen každého podcastera.
Presne, pre hráčov nic moc, pre nás super, že teda vidíme veľa zápasov aj v období Vianoc a sviatkov, keď sme doma. A my tým pádom dáme si typovačku už teraz v rámci podcastu, nebudeme robiť tento týždeň špeciálne preview, takže ja ťa požiadam o tvoje tipy.
Bez problémov.
A bude sa hrať teda útorok a štvrtok. Útorok to začína zápasom Wolverhampton Burnley, kde teda ja typujem výhru domácich.
Ja sa nemusíme baviť.
No, síce posledné dva zápasy, myslím, že Wolves nevyhrali, ale proti Fulhamu, neviem prečo Fulhamu chcem povedať, ale jednoducho myslím si, že domáci to dajú. Burnley síce vyprášilo Sheffield 5-0, ale skôr si myslím, že Wolves to dajú. Ako proti Arsenalu neukázali toho veľa a
ja už som to naznačil, ja si myslím, že z hľadiska formy, akože to vyprašenie Sheffieldu nič neznamená a že Wolverhampton je oveľa silnejší, ešte vonku je oveľa silnejší, super. Čiže ja by som typoval, myslím si, že Wolverhampton si to nejako skomplikuje a vyhrajú maximálne o jeden gól, ale vyhrajú.
Luton Arsenal, tak tam bez nejakých týchto veľkých rečí sebavedomých, si myslím, že Arsenal je jednoznačný favorit a síce hrajú ako sme už hovorili, Luton, že sympatický a bojovne a hrajú doma, ale tak s kým už by mal Arsenal vyhrávať aj vonku, keď nie proti ním. Takže...
Asi, hej, asi. Akože. Myslím si, že Luton to neuhrá.
Luton to určite neuhrá. V stredu teda pokračuje vložené kolo zápasom Sheffield-Liverpool a tam si myslím, že to je opäť celkom jednoznačná pesnička, že kto asi vyhrá, aj keď bude Chris Wilder na lavičke pravdepodobne.
Hej, už 3 dní hadám, takže...
A urobí zázraky, takže nemyslím si, že rozbehnutý Liverpool by
to som nedal. Si ešte oveľa istejší, ako pri tom Wolverhampton Burnleyom.
Dobre, Fulham Nottingham. Tam inak tabulkovi susedia, Fulham 14, Nottingham 15, majú takmer akoby rovnaký pomer výhier, prehier a remis. Myslím, že v jednom čísle sa iba líšia. A podľa mňa to takisto aj dopadne, že ja to vidím na remizu.
Ja by som si to uletel a povedal by som, že keďže útok Nottinghamu je výraznejší ako útok Fulhamu, vyňať ten zápas s Liverpoolom, tak ja si myslím, že Nottingham by kľudne mohol vyhrať.
Mm-hmm. Ja keby si mám vybrať, že jeden vyhrá, tak ja možno na základe toho, že s tým Liverpoolom to Fulham celkom dobre akože dával, tak by mi to prišlo, že sú akoby v lepšej forme, minimálne za posledný zápas, takže by som sa prikláňala k Fulhamu, ale ja dávam teda remizu. Crystal Palace Bournemouth. Keby nehral Crystal Palace doma, čo akože bereme, že sú relatívne akože nie je ľahké tam hrať, tak nie je to nejaká pevnosť, ale nie je ľahké tam hrať, tak ja by som verila možno viac aj hosťom, ale tým, že hrá Crystal Palace doma, tak ja dávam remizu.
Ja dávam jednoznačne víťazstvo Crystal Palace.
Okay.
Tam akože není o čom. Bournemouth inde ako doma podľa mňa aj nevie hrať.
A môžu to ušľať na 0-0. Môže sa stať. Brighton-Brentford.
No to je akože...
No.
To by, že v minulej sezóne by som povedal, že to je prvý zápas, ktorý si dám že na zoznam, že čo idem pozerať. Lebo to fakt akože dva týmy, ktoré že nie sú super hviezdne a napriek tomu hrajú parádny futbal. V tejto sezóne, no neviem, akože kto hrá doma?
Brighton
hrá doma? Ja by som tu typoval remizu. Takú fajnú 2-2 proste. A aj keď si myslím, že Brighton akože sa bude chcieť zobudiť v tomto zápase presne výsledkovo, ale typoval by som takú nejakú vysokú remizu.
Ja tiež typujem remizu, neviem či vysokú, ale inak ak by Brentford vyhral, tak by sa dotiahol bodovo práve na Brighton, čo keď som teda zistila z tej tabulky, tak ma to celkom prekvapilo, lebo myslím si, že stále akoby ten Brighton vnímame z tých takým tým spomienkovým optimizmom, akože na neho pozeráme, že tie minulé sezóny super, ale túto sezónu proste nemá takú super, má aj zranenia, akoby hrajú Európu, čiže musia rotovať málo hráčov a tak ďalej. Takže a Brentford tiež hovoríme, že nemá bohvie akú sezónu, takže a podstate sú na tom rovnako.
No, hej? Ty to hovoríš, ja neviem prečo úplne, lebo podľa mňa akože oni si hrajú, že taký svoj, že lepší štandard.
Čo to myslíš, Brentford?
Brentford myslím. Ja si myslím, že ako oni... Ako my sme tam sme podľa mňa tiež oklamaní tú minulú sezónu, lebo tam tiež ako oni išli, špeciálne v tej prvej polovici išli veľmi dobre, ale podľa mňa oni si úplne, že akože v pohode hrajú to svoje, ten stred tabulky a zároveň sú akože nepríjemným superom pre každého, že to nie je taký proste, že také niečo nefutbalové, ako ja neviem, je napríklad ten Crystal Palace vo väčšine zápasov. A čiže ja si práve že myslím, že oni majú dobrú sezónu a nie úplne inú ako Brighton a je zaujímavé, že sa na nich akože rôzne pozeráme.
Takže vlastne spomienkový optimizmus v oboch.
No hej, ale akože ja keď sa pozerám na Brentford, tak mám taký pocit, že to je akože oveľa viac za víťazstvom ako Brighton vo väčšine zápasov. Bez ohľadu na to, ako to dopadne.
OK, takže remizu typujeme obaja. Manchester Chelsea.
Jednotka, bez problémov.
Výborne, takže odvážny Koby. Ja mám dvojku. Pre mňa to je, že akože porovnateľne zle je tu oboch, že obaja majú nejaké problémy, istý typ problému.
Čakaj, pozriem sa do tabulky.
Pozri sa, tak United je vyššie, ale to je to, že sa bavíme o okolnostiach. Vyhrali 3 zápasy, ale proti komu? Ako keby už proti Lutonu nevyhrávali, tak už neviem proti komu by mali. A že akoby takto, keby 5-6-7 rokov dozadu sa hrá tento zápas, tak si hovorím, že wow, že tak, akože zápas kola, super. Teraz sa neviem proste rozhodnúť, že kto z nich je horší. Ale ja verím Chelsea viac kvôli tomu, že si myslím, že oni, akoby United je pre mňa, že v jednej línii, že taký, že nie dobrý, nie úplne, že najhorší prúser na svete, taký priemerik. Chelsea vie vyskočiť úplne, že super a zároveň akoby prepadnúť. A vravím, že to, čo ukázali proti City, to, čo ukázali teraz proti Brightonu, si myslím, že akoby tam je nejaký trend, že zlepšovania. A myslím si, že aktuálne sú na tom lepšie o niečo ako United. Nie o veľa, ale ak si mám vyberať víťaza, tak vyberám Chelsea.
Trend zlepšovania si predtým počas podcastu pomenovala ako na hojdačke, tak ja neviem, ako...
Stále sú na hojdačke, ja len vravím, že za... Proste, ak dokážu zahrať...
Hojdačka vyššie.
Ak dokážu zahrať proti City to, čo dokázali, ak dokážu proti Brightonu s 10 hráčmi, akože to dotiahnu do konca, tak mi príde, že sú tam proste náznaky, že je to lepšie. Ale ako stále sa bavíme, že jedno oko medzi slepými.
No hej, stále akože nie je to ešte tam, kde by to Pochettino chcel mať. Má na to hráčov, podľa mňa by to bolo tam. Čo platí akože, no neviem, či to platí o ten Hagovi. United hra doma. Ja, akože ja si hovorím, že miernym favoritom musí byť United. Aj keď samozrejme, tak akože nejdem sa tváriť, že to bude ľahká výhra.
Aston Villa City.
Ja si myslím, že City. Akože oni už si ďalšiu remisu nemôžu dovoliť. No.
No, ako podstatná informácia je určite to, čo si už aj spomínal, že bude chýbať Rodri a Grealish kvôli vykartovaniu. Aston Villa doma hrá veľmi dobre. City po troch remízach určite budú chcieť zabrať, to je jasné. A tiež si myslím, že vyhrajú vonku City, že Guardiola to nedopustí, aj keď samozrejme nemá to v rukách on, ale akože podľa mňa ich tak dá do pozoru a spúcuje, že určite...
Vieš čo, ja som vlastne zabudol na toho Rodriho, to keď teraz hovoríš, tak možno by som to aj zmenil na X-ko.
No. Tak,
daj mi tam X-ko.
Dám ti aj X-ko, ja tiež najradšej by som ho dala, ale fakt si myslím, že si ty to dá. Možno to bude tesné, respektíve ja mám taký pocit, že buď ich akože rozprášie, že 6-1, alebo to nejak ťažkými nôžkami dajú.
Podľa mňa ich nerozprášie, špeciálne vonku, ale tak uvidíme. No.
Dobre, no a vo štvrtok Everton Newcastle.
Fúha, no...
Dobre, ovplyvním ťa. Ja si myslím, že Newcastle 1-0, fakt, že ťažký zápas budú mať a vyhrajú 1-0 vonku.
Ja dám Everton. Že to bude akože bomba kola.
Okay. Everton zápas nejako... kola, bomba kola.
Hej. Že Newcastle bude hrať tak, ako keď hrali naposledy na Bournemouthe a že to ukopú.
Okay.
Evertoniaci, 1-0.
A posledný zápas malé londýnske derby Tottenham-West Ham.
No ak bude West Ham hrať tak ako v tom minulom kole a ostatne akože posledných pár kôl, tak ako by som typoval, že jednoznačnú výhru Tottenhamu, im sa aj vracajú nejakí takí tí hráči ako Romero a podobne, takže aby som typoval, že skôr ten Tottenham to umrá.
Tak to typujeme obidva rovnako. Dobre, tak to bolo vlastne vsunuté 15. kolo počas týždňa, potom cez víkend nás čaká ďalšie kolo. Takže v podstate v ďalšom podcaste máme toho havadej čo rozoberať. Ako ti dám poslednú otázku na záver? Dám ti, že bude Kobe Arsenal 1. januára stále prvý v tabulke?
1. januára ešte áno.
A kedy sa to zmení? Kedy ho United predbehne?
To sú dve rôzne otázky. Zmení sa to vo februári? A United kedy ho predbehne? Akože v čom, že v lige konkrétne? V tejto sezóne asi nie. Ale to by nemalo byť akože známku kvality, že áno. Ani jedného z tých tímov.
No, tak to by bolo asi trošku smutné vysvedčenie pre Arsenal, keby to bolo, že porovnateľná kvalita aktuálne.
Asi hej, no.
Dobre, Kobino, ďakujem ti krásne, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie.
Mne sa s tebou veľmi dobre rozpráva o futbale, aj keď väčšinou máme rozdielne názory, aj keď tu až tak nebolo vidno. Ale v súkromí...
Však lebo ty sa tváriš takto pre tou kamerou tak a v tom podcaste a potom akože po mne no, blíkaš svoje hlúpe názory.
Hlavne, toto mi vadí.
Za kvôli tebe som sa obliekol.
Dobre, ďakujem ešte raz aj tebe, aj že ste nás počúvali, aj že ste sa na nás pozerali a vidíme sa aj s Kobinom niekedy na budúce. Čaute.
Čaute.